โอวาทปาติโมกข์นะมันมีสามท่อนนะ
เรารู้กันแต่ท่อนกลางที่ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วนะบทที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องการวางตัวของผู้เผยแผ่มีขันติไปประกาศพระนิพพานวิธีการเนี่ยไม่เบียดเบียนล้างผลาญนะนี่เป็นหลักของคนประกาศธรรมะส่วนท่อนที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องการวางตัวของผู้ปฏิบัติของพระนะเริ่มแต่อนุปวาโทไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตไม่เบียดเบียนล้างผลาญสำรวมในพระปฏิโมกข์สามอันละนะแล้วก็รู้ประมาณในอาหารนะอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดหมายถึงไม่คลุกคลีอะไรนะอันที่หกประกอบอธิจิตฝึกจิตนะมีความสุขมีความสงบอยู่นะสงบแล้วเดินปัญญาเราก็เอาไปใช้ได้ไม่เฉพาะของพระหรอกถ้าเราปรับให้เป็นของคฤหัสถ์นะการไม่กล่าวร้ายเราก็ไม่กล่าวร้ายได้เห็นไหมไม่เบียดเบียนล้างผลาญเราก็ทำได้ไม่ต้องถือพระปฏิโมกข์หรอกถือศีลห้ารักษาศีลห้าไว้บริโภคตามความจำเป็นนะถ้าเป็นอย่างคฤหัสถ์นะไม่ใช่มีเยอะกว่าบริโภคเยอะอะไรเงี้ยเกินจำเป็นนะแล้วก็ลุกคลีให้น้อยสังสรรค์ให้น้อยหน่อยนะเช้าเย็นเฮเย็นอะไรเฮเฮฮาๆได้กินอ่ะเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นนะไม่ได้กินหรอกนะแล้วก็ค่อยๆฝึกจิตไปการฝึกจิตก็มีสองส่วนฝึกให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวกับฝึกให้เกิดปัญญาจำเป็นนะหลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยตอนนี้พวกเราพัฒนาการปฏิบัติของเราขึ้นเยอะมากนะแต่ละคนแต่ละคนสังเกตไหมช่วงหลังๆจะเน้นเรื่องการเจริญปัญญามากก่อนหน้านี้จะสอนอะไรมากดูออกไหมสอนให้หัดมีสตินะสอนให้หัดรู้สึกตัวนะสอนพวกนั้นเยอะอย่างหัดดูจิตดูใจเนี่ยการดูจิตเนี่ยสิ่งที่ได้มาแน่ๆเลยนะถ้าดูเป็นนะได้สมถะแน่นอนเลยงั้นบางทีบางท่านไม่เข้าใจเรื่องการดูจิตก็คิดว่าการดูจิตนี่เป็นสมถะกรรมฐานล้วนๆนะก็จริงๆถ้าทำไม่ดีเป็นสมถะนะอย่าว่าแต่ดูจิตเลยดูกายก็สมถะนะถ้าดูไม่เป็นอะดูอะไรไม่เป็นก็เป็นสมถะไปเพ่งไปจ้องไว้ก็เป็นสมถะอย่างการดูจิตนะให้เป็นสมถะนะจะบริกรรมช่วยด้วยก็ได้อาจจะบริกรรมพุทโธรู้ลมหายใจไปมีสติรู้จิตไปจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ปัดทิ้งไปเลยไม่เอานะรักษาจิตไว้จิตสงบจิตตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวสงบได้สมาธิไม่ได้ปัญญานะเราดูจิตให้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะเราต้องเห็นเลยตัวจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเรานะตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็ไม่ใช่ตัวเรานะดูไปด้วยเห็นนามธรรมทั้งหลายเกิดดับเกิดดับไปแต่ว่าไม่ใช่ภาวนาเราเห็นแต่นามธรรมหลวงพ่อถึงพูดเนืองๆนะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตตื่นขึ้นมาแล้วจิตตื่นคือจิตตั้งมั่นมีสมาธิแล้วไม่มีสายแล้วบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตจะมารู้อันเดียวไม่ได้แล้วงั้นการดูจิตเนี่ยมันดูเป็นคราวๆไม่ได้ดูทั้งวันดูทั้งคืนบางครั้งก็ดูกายบางครั้งก็ดูจิตนะคนไหนถนัดเอาจิตเป็นวิหารธรรมก็ดูจิตได้มากหน่อยคนไหนเอากายเป็นวิหารธรรมก็ดูกายมากหน่อยคนดูกายก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นจิตนะอย่างเวลาดูกายมันก็เห็นเลยกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็ดูทั้งกายดูทั้งจิตอีกแหละงั้นการภาวนาเนี่ยพอถึงขั้นในการเดินปัญญานะบางทีสติระลึกรู้กายบางทีสติระลึกรู้จิตเลือกไม่ได้แล้วถ้ายังจงใจเลือกอยู่นะก็ยังเป็นสมถะอยู่นะงั้นวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยเราสั่งไม่ได้หรอกว่าสติจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดแล้วจะรู้กายหรือจะรู้เวทนาหรือจะรู้สังขารหรือจะรู้จิตเลือกไม่ได้สักอันเดียวนะแต่ว่าทุกอันไม่ว่าจะรู้กายรู้เวทนารู้สังขารรู้จิตทั้งหมดล้วนแต่แสดงสิ่งเดียวกันแสดงไตรลักษณ์ไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะแสดงอันเดียวกันงั้นเวลาบางคนนะตั้งจุดตั้งต้นเนี่ยแตกต่างกันบางคนทำสมาธิมาก่อนทำสมาธิมาแล้วมาเดินปัญญานะมาเดินปัญญาเนี่ยบางทีมันเดินไม่ได้จิตติดสมาธิมันนิ่งอย่างเดียวนะครูบาอาจารย์ออกอุบายให้คิดพิจารณากายให้คิดเลยนะใช้ความคิดเข้าไปเลยกระตุ้นให้จิตทํางานนะพอจิตทํางานคล่องตัวแล้วคราวนี้ไม่ต้องคิดนะมันเห็นเองเลยนะเห็นแยกธาตุแยกขันธ์แยกผมขนเล็บฟันหนังแยกหมดเลยแยกธาตุแยกอะไรไปนะ ไม่มีเราบางทีก็เห็นจิตทำงานนะไม่ได้เห็นแต่กายคนไหนทำฌานไม่ได้ก็มีสติรักษาจิตไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ในที่สุดจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจะช่วยบริกรรมด้วยก็ได้พุทโธหรือรู้ลมหายใจแล้วก็รู้จิตไปก็ได้รู้ท้องพองยุบไปแล้วก็รู้จิตไปก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยถ้าเราเรียนให้ดีนะเราจะใจกว้างเราไม่ได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะอย่างหลวงพ่อเรียนมาด้วยการดูจิตนะดูจิตมาเยอะแต่หลวงพ่อก็ได้ข้อสรุปอย่างนึงว่าดูจิตไม่ใช่โซลูชันไม่มีกรรมฐานอะไรหรอกที่สำเร็จรูปสำหรับคนทุกคนจำไว้นะแต่ละคนเหมาะกับกรรมฐานที่ไม่เหมือนกันเพราะจริตนิสัยวาสนาบารมีแตกต่างกันใช้คำสองคำนะจริตนิสัยกับวาสนาบารมีไม่เหมือนกันจริตนิสัยมีสองกลุ่มพวกตัณหาจริตกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากกับพวกโลภมากพวกคิดมากให้ดูจิตดูธรรมจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาพวกโลภมากนะดูกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาอันนี้เป็นเรื่องจริตนิสัยเรื่องบารมีก็แตกต่างกันคนที่บารมีแก่กล้านะโดยเฉพาะมีปัญญากล้าถึงจะเป็นพวกตัณหาจริตดูกายเวทนาเนี่ยท่านจะดูท่านสอนให้ดูเข้าไปที่เวทนาเวทนาเนี่ยเหมาะกับคนซึ่งบารมีกล้าแล้วนะคนที่บารมียังอ่อนอินทรีย์ยังอ่อนนะก็ดูกายจิตกระทำก็เหมือนกันคนซึ่งอินทรีย์ยังอ่อนบารมียังอ่อนนะดูจิตอินทรีย์แก่กล้าบารมีแก่กล้าก็ดูธรรมนะเงื่อนกรรมฐานเนี่ยมันแยกตามอะไรตามจริตนิสัยแต่ตามวาสนาบารมีแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกอย่างดูกายดูได้ทั้ง6แบบนะบางแบบเป็นสมถะนะบางแบบเป็นสมถะทำสมถะก่อนแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังอย่างดูปฏิกูลอาหารปฏิกูลพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลนี่สมถะนะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาถ้ารู้อิริยาบถ4ถูกต้องก็เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเพ่งกายก็เป็นสมถะนะงั้นไม่ว่ากรรมฐานอะไรนะดูกายหรือดูจิตมันอยู่ที่วิธีดูด้วยนะดูผิดมันก็เป็นสมถะไปหมดนะแต่ถ้าเราจะทำสมถะเราก็ดูแบบสมถะเรียกว่าดูถูกนะแต่ถ้าเราจะทำวิปัสสนาแล้วไปดูด้วยวิธีแบบสมถะก็ผิดนะวิธีการไม่เหมือนกันถ้าทำแบบสมถะนะให้ระลึกรู้อารมณ์นั้นอย่างต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องไตรลักษณ์อย่าสนใจความเปลี่ยนแปลงนะให้จับตัวอารมณ์นั้นประคองอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นใจสงบอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นรู้ลมหายใจแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจได้สมถะดูจิตนะอาจจะบริกรรมพุทโธช่วยด้วยก็ได้ดูจิตไปจิตไหลไปรู้ไหลไปรู้ในสุดจิตไม่ไหลจิตตั้งมั่นได้สมถะจำไว้นะสมถะไม่ใช่วิปัสสนาถัดจากนั้นต้องเดินปัญญานะการจะเดินปัญญาได้ต้องมีสติมีสัมมาสมาธินะงั้นในองค์มรรคท่อนท้ายๆนะจะเป็นเรื่องมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความเพียรนะมีเพียรมีสตินั่นเองมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรมีสติรู้รูปที่กำลังปรากฏรู้นามที่กำลังปรากฏไปเรื่อยตามรู้ไปเรื่อยนะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้แต่ต้องรู้ด้วยจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นรู้ลมหายใจจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ลมรู้ท้องจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตไม่ไหลไปอยู่ที่เท้าแต่จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะก็อย่างนั้นแล้วมันจะเห็นทันทีเลยทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญาจะเกิดในฉับพลันนั้นเลยไม่ใช่ภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเกิดวันหนึ่งจะเกิดความจริงมันเกิดเลยตั้งแต่จิตตั้งมั่นนะมีสติด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะรู้รูปรู้นามนะมีสติรู้รูปรู้นามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมนั่นคือตัวปัญญาปัญญานั้นเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้ทางโลกนะปัญญาในทางศาสนาพุทธก็คือการเห็นความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะฝึกมากๆไปนะปัญญากล้าระวางของมันเองแหละนะนี่การภาวนาเนี่ยทีแรกที่เราหัดเจริญปัญญาเนี่ยบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตนะรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะไปแจ้งกายแจ้งกายก่อนนะโดยธรรมชาติเลยเพราะกายเป็นของหยาบเรียนรู้ได้ง่ายมันจะแจ้งกายกายนี่ทุกข์ล้วนๆหน่อยนะจิตวางกายไปนะจิตไม่หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจิตที่เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนั้นมันเพลิดเพลินไปด้วยตาเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองถ้ามันเห็นว่าตาเป็นทุกข์แล้วรูปมันจะสวยได้แค่ไหนถ้าเห็นว่าหูเป็นทุกข์แล้วเสียงมันจะเพราะได้สักแค่ไหนใช่ไหมถ้าเห็นว่าจมูกเป็นทุกข์กลิ่นมันจะสำคัญสักแค่ไหน ถ้าเห็นว่าลิ้นเป็นทุกข์นะรสมันจะสําคัญสักแค่ไหนถ้าเห็นกายเป็นทุกข์นะปวดทัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบก็ไม่สําคัญอะไรแล้วก็กายนี้ตัวทุกข์เนี่ยถ้าแจ่มแจ้งลงมานะว่ากายเป็นตัวทุกข์หรือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นมันก็คือกายนั่นเองนะเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสละกามและปฏิฆะได้นะเป็นพระอนาคามีถัดจากนั้นการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตแล้วคราวนี้จะมาดูจิตแล้วนี่การภาวนานะเบื้องต้นเราดูจิตได้สมาธิขึ้นมานะแล้วมันเจริญสติรู้รูปธรรมนามธรรมเรื่อยไปคนไหนถนัดรู้รูปธรรมก็ดูรูปธรรมเป็นหลักคนไหนถนัดรู้นามธรรมก็ดูจิตดูใจเป็นหลักอย่างหลวงพ่อถนัดนามธรรมหลวงพ่อก็ดูจิตดูใจมาเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้กายร่างกายขยับนี่รู้ทั้งวันนะนอนอยู่พลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยอย่าว่าตื่นเลยนะมาถามว่าเรารู้กายไม่รู้ทำไมยังไม่รู้เห็นไหมกายไม่ใช่ตัวเราเห็นสินะทำไมยังไม่เห็นล่ะแต่ว่าเรารู้จิตอยู่ชำนิชำนาญอยู่กับจิตเนืองๆเนี่ยคนไหนอยู่กับกายเนืองๆก็ได้ถนัดกายก็รู้กายเป็นหลักแต่ก็รู้จิตนะไม่ใช่ไม่รู้จิตงั้นการเดินปัญญาในเบื้องต้นเนี่ยมันมีทั้งกายทั้งจิตเลยแล้วมันไปแจ้งกายก่อนพอแจ้งกายระหว่างกายคราวนี้มันจะทวนเข้ามาหาจิตอันเดียวแล้วนะจะเข้ามาที่จิตเข้ามาที่จิตแล้วคราวนี้มันจะเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะทุกข์นะจิตทรงตัวเด่นอยู่อย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้ประคองนะถ้ายังประคองอยู่เป็นขั้นสมถะถ้ามันทรงตัวของมันอยู่ได้โดยไม่ประคองเลยกามมายั่วมันไม่ได้กามคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมายั่วจิตไม่ได้แล้วจิตรู้แล้วไอ้นี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตไม่ไหลไปหากามไม่หลงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยอัตโนมัตินะตรงนี้จิตทรงตัวเด่นอย่างนี้มีความสุขผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วมันจบลงตรงนี้หลวงปู่ดูลพูดนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนะท่านก็บอกว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่หน้าที่ว่าแน่ๆเก่งๆอ่ะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่รู้จักคำว่าผีใหญ่ไหมผีใหญ่คือพรหมเมื่อเช้าเล่าแล้วนะพรหมตัวใหญ่นะ มันใหญ่จริงๆนะ ขนาดยักษ์อย่างตัวเท่าแมงวันเลยนะพรหมต้องใหญ่มาก บอกส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเป็นแค่ผีใหญ่เขาภาวนามาถึงจิตแล้วนะก็พอใจแล้วมีความสุขแล้วไม่ไปต่อเพราะงั้นภาวนาเนี่ยถ้าลงมาจบลงที่จิตเนี่ยเสร็จเลยนะจําไว้นะไปไม่รอดแล้วจะรักษาจิตตลอดไปกี่ภพกี่ชาติไม่รู้อยู่อย่างนั้นนะเคยชินตายไปเป็นพระพรหมเป็นพรหมชนิดไม่มีร่างกายด้วยเวรกรรมหนักกว่าพรหมมีร่างกายไม่มีกายแล้วเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยไม่มีโอกาสฟังธรรมเห็นไหมงั้นท่านถือว่าซวยเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านคิดถึงอาราระดาบทอุทกดาบทท่านเคยเรียนกับฤาษีคู่นี้นะตอนท่านบรรลุพระอรหันต์ปุ๊บเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยท่านคิดถึงดาบทคู่นี้เลยท่านรู้ว่าตายไปซะแล้วไปเกิดเป็นอรูปพรหมโอ้ท่านใช้คําไพเราะนะบอกพลาดจากคุณอันใหญ่คืออะไรไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมละงั้นพวกดูจิตระวังหน้าตายไปเป็นอรูปพรหมนะเวรกรรมพระศรีอานมายังไม่รู้เลยนี่ต้องระมัดระวังนะอย่าไปประคองจิตให้นิ่งทํายังไงจะผ่านตัวนี้ได้อีกต้องมาเจริญปัญญาที่จิตนี้อีกทีหนึ่งนะใช้สติปัญญานี่ซักฟอกลงไปที่จิตไม่ได้ซักฟอกที่กายแล้วแจ่มแจ้งในกายมาแล้วต่อไปนี้ซักฟอกลงในจิตนะมีสติระลึกรู้จิตไปนะจิตเกิดดับนะในขั้นนี้ไม่ใช่จิตไม่เกิดไม่ดับบางคนเอาธรรมะปลายๆมาปนกับธรรมะต้นๆธรรมะตอนนี้จิตยังเกิดดับได้อยู่ตัวผู้รู้ไม่เที่ยงนะจิตผู้รู้ไม่เที่ยงครูบาอาจารย์สอนมาชัดๆเลยว่าใครเห็นจิตผู้รู้เที่ยงนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนมาอย่างนี้นะจิตผู้รู้นี่แหละครูบาอาจารย์บางองค์อย่างอาจารย์มหาบัวท่านเรียกจิตอวิชชานะหลวงพ่อไปคุยกับท่านอาจารย์เทศหลวงปู่เทศเรียกจิตต้นกําเนิดนะตัวนี้กําเนิดอะไรกําเนิดขันห้าออกไปได้อีกนะงั้นต้องซักฟอกด้วยสติด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยไม่นอนใจว่ามีความสุขแล้วนะส่วนใหญ่พอมาถึงตัวนี้ก็มีความสุขนะสว่างสบายเพลินมีความสุขทั้งวันแล้วนะสบายมากเลยก็คิดว่าจบแล้วนานๆไปก็พบว่ามันเคลื่อนได้อีกมันหมองได้อีกจิตดวงที่ว่าดีดวงที่ว่าวิเศษนะยังหมองได้อีกบางทียังทุกข์แทรกเข้ามาได้อีกนะมีแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกข์หยาบหยาบอย่างที่พวกเราเป็นมันหมายถึงว่ามันแปรปรวนมันทนอยู่ไม่ได้นะมันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้ในภาวะที่ว่าสว่างแจ่มใสอยู่ทั้งวันทั้งคืนหมองหมองหมองหมองมัวมัวบางทีก็ไม่ค่อยจะรู้ขึ้นมาเนี่ยนะพอมันเกิดอย่างนี้นักปฏิบัติก็สู้ตายเลยรักษาจิตเหมือนงูจงอางหวงไข่ครูบาอาจารย์สอนมา เรางูจงอางเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันหวงยังไงก็ไม่รู้นะเคยเห็นแต่ไก่นะก็ไม่หวงเท่าไหร่รวมความแล้วก็คือมันถนอมรักษาจิตเนี่ยผู้รู้มากเลยนะต่อมาปัญญามันพอนะบางคนนะมันพอเห็นเกิดแล้วดับไปสว่างได้ก็ผ่องใสได้ก็เศร้าหมองได้ก็ไม่ยึดบางท่านนะมันพลิกเป็นทุกข์ให้ดูเลยทุกข์นะทุกข์เหมือนโลกธาตุจะถล่มลงมาทับเอาเหมือนภูเขาบดขยี้ลงมาบนดวงจิตนี่เองก็เห็นจิตเป็นทุกข์สุดขีดนั้นสลัดจิตทิ้งไปนะบางท่านก็เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนนั่นก็ทิ้งไปถอดกว้างทิ้งไปทิ้งไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันมีบางสิ่งเที่ยงบางสิ่งไม่เที่ยงนะไม่ใช่ทุกอย่างเที่ยงนะจิตที่ว่าจิตคงที่ถาวรนั้นอะไรที่คงที่ถาวรจิตชนิดที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรย้อมได้อีกแล้วเป็นอย่างนี้ถาวรนะไม่มีกลับมาถูกย้อมได้อีกแล้วเพราะงั้นบางท่านเลยว่าจิตเที่ยงภาวนาแล้วจิตเที่ยงท่านเที่ยงเพราะท่านเห็นว่ามันคงที่มันไม่ถูกอะไรย้อมได้อีกแล้วมันไม่มีกิเลสเสียดแทงอีกต่อไปแล้วเนี่ยท่านได้เห็นว่ามันเที่ยงบางท่านนะปัญญาท่านแก่รอบอีกท่านได้มองไปอีกมุมหนึ่งนะท่านเห็นว่ากระทั่งจิตของพระอรหันต์นะก็ยังมีหลายชนิดมีโสมนัสบ้างเป็นจิตที่เป็นอุเบกขาบ้างเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาบ้างเรียกว่าญาณสัมปยุตเป็นจิตที่ไม่ประกอบปัญญาเรียกว่าญาณวิปยุตก็มีนะเพราะฉะนั้นยังมีหลายแบบอันนี้ถ้าท่านใดท่านมองมุมนี้ท่านว่าตัวนี้ไม่เที่ยงท่านใดท่านมองในมุมที่ว่ามันไม่มีความทุกข์ถาวรเลยนี่ท่านว่าตัวนี้มันเที่ยงนะงั้นเราค่อยฝึกนะถัดจากนั้นมันยังมีอีกแต่ว่าไม่สอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ไปภาวนาเองมีครูบาอาจารย์บางท่านท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้นะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือหนึ่งสมเด็จญาณท่านเขียนไว้เราอ่านแล้วเรารู้เลยว่าท่านภาวนาไม่ธรรมดาเลยนะท่านพูดถึงธาตุรู้ธาตุรู้ซึ่งมันเลยไปเลยไอ้ของไม่เที่ยงไปท่านพูดอันนี้ขึ้นมานะแต่ท่านพูดนิดเดียวนะภาวนามีสติรู้สึกตัวรักษาศีลไว้นะใช้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากนั้นเจริญปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะวันหนึ่งวิมุตต์เกิดหลุดพ้นไปมีแต่ความสุขจิตพลากออกจากขันค่อยภาวนานะแล้วค่อยไปดูว่ามันพลากจากขันได้ยังไงมันพลากได้ยังไงมันพลากจริงๆนะนี่ในพระไตรปิฎกเขียนไว้นะอ้าวตรวจกันบ้าน
กราบนมัสการค่ะคือมันข้างในมันรู้สึกว่ามันมีอะไรวนๆอยู
่แล้วทำยังไง
ก็ดูอะค่ะแต่บางครั้งมันมีเวทนาแทรกด้วยแล้วมันก็จะบางครั้งก็คือจะดูไปได้เฉยๆบางครั้งก็คือจะเหมือนกับมันหยุดเหมือนกับไปแทรกมันค่ะ
ง่ายรู้ทันนะสักว่ารู้ก็รู้เข้าไปแทรกแซงก็รู้นะว่าตะมันหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นแหละ
เพราะว่ารู้สึกว่ามันทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปแทรกอ่ะ
ใช่นะมันไม่เป็นกลางกับทุกข์นะให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางนะ
ค
่
ะ
ต่อไป
เมื่อวานก็ไปเดินจงกรมเพราะว่าหลวงพ่อบอกจะนั่งสมาธิแล้วมันจะง่วง
เอออ
ันนี้เดินมันก็จะมีสภาวะธรรมเกิด2แบบแบบแรกก็คือนับ9กับแบบที่2ก็คือคิดฟุ้งซ่าน
นับเก้ากับฟุ้งเหมือนกันเลยแต่ฟุ้งแบบมีระเบียบ
วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวิหารธรรมที่ถูกต้องหรือเปล่า
ดีขึ้นนะดีกว่าเมื่อวานไปทำนะไปเดินเอาต่อไป
วันนี้รู้สึกมีสติมากกว่าเมื่อวาน
ดีเสียนะ
แต่ว่าจิตมันจะวนไปเรื่องที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานแล้วติดอยู่ก็จะขออนุญาตถามนะคะไม่แน่ใจที่หลวงพ่อเทศเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะค่ะที่ว่าตามองเห็นรูปแล้วเกิดผัสสะเสร็จแล้วจากผัสสะก็จะเกิดเวทนาแต่ว่าไตเหมือนเคยเห็นว่าพอเกิดผัสสะแล้วมันจะเกิดสัญญาก่อนแล้วค่อยเกิดเวทนาอันนี้ไม่แน่ใจ
แล้วแต่จะแจงให้ละเอียดแค่ไหนที่ท่านแยกไว้12ขั้นเนี่ยท่านพูดไว้คร่าวๆนะอาศัยสัญญาและเวทนานะหรือสัญญาหรือเวทนาก็ได้ทำให้เกิดสังขารคือความปรุงของจิตนะงั้นอย่างพอตามองเห็นใช่ไหมมันจะต้องมีสัญญาเข้ามาทำงานมีการให้ค่ากันว่าคืออะไรนะเสร็จแล้วถึงจะเกิดการตัดสินว่าจะดีหรือจะไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์นะอันนั้นจะขยายความในเรื่องของวิธีจิตนะมันจะลงไปละเอียดอีกเยอะเลยตรงนั้น นะเราเห็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละใช้ได้ถูกแล้วสัญญาทำงานขึ้นมาพอสัญญาทำงานแล้วก็มีการให้ค่ารู้สึกไหมให้ค่าแล้วถึงจะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมานะถูกต้อง
มันเลยวนไปสงสัย
ไม่ต้องสงสัยแล้วถูกแล้วเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะท่านแสดงพอเหมาะพอควรเพื่อการปฏิบัติของคนคนนั้นบางทีท่านไม่ได้แสดงแจกแจงละเอียดยิบไปหมดเลยมันเกินจำเป็นไงนี่บางทีเราฟังธรรมอันนี้แต่ว่าใจเราไปเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นได้นะถูกทั้งคู่เลยดีไปฝึกต่อนะอ้าว
ก็ไปเดินมาเพิ่มครับอย่างที่หลวงพ่อแนะนำ
แต่ว่าจิตเป็นไง
มันก็ยังทำงานของมันไป
มันต้องทำงานนะจิตไม่ทำงานได้ยังไงอ่ะขันก็ต้องทำงาน
มัน
ร่างกายก็ทำงานใช่ไหม
ฟุ้งซ่านอะไรไปทำ
เวทนาก็ทำงานสังขารก็ทำงานจิตก็ทำงานก็ต้องทำงานสิฟุ้งซ่านเขาฟุ้งซ่านของเขาเองแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะ
มันพอรู้ปุ๊บมันก็จะอดไม่ได้
ไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางจำไว้นะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นถ้ารู้แล้วยินดีขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้แล้วยินร้ายให้รู้ทันนะ
แล้วไงมันก็ตายไม้เดิมมันก็ชอบมันคิดว่าเออนี่เราภาวนาอยู
่เออให้รู้ไปนะเป็นด็อกเตอร์ก็อย่างนี้แหละต้องคิดมากหน่อย
อยู่วัดก็ปฏิบัติตามรูปแบบนะคะแล้วก็เดินจงกรมมากนะคะก็รู้สึกจิตมีกำลัง
มีกำลังนะถ้าจิตมีกำลังอย่างนี้นะสติรู้กายรู้ใจได้แล้วมันเดินปัญญาได้แล้ว
ทีนี้มีเมื่อเช้านี้ที่เดินจงกรมแล้วมันควรจะถึงเวลาแล้วแต่กายมันไม่ยอมหยุดมันไม่อยากหยุดก็รู้ว่ามันไม่อยากหยุดแต่มันก็ยังเดินต่ออย่างนี้มันเป็นว่าเราไปติดภพหรือเราไป
มีกิเลส
หรืออะไร
มันเป็นเรื่องดีมันดีอยู่อย่างทำไปได้ก็ทำไปไม่เป็นไรหรอกมีแต่มันชวนให้เลิกนะชวนให้ภาวนาต่อนะนานๆจะเกิดทีหนึ่งเชื่อมันไปก่อนถึงนะไอ้ประเภทชวนให้เลิกเนี่ยเยอะชวนให้เดินต่อเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะถ้ามันเกิดมาเราก็เดินไปแต่ถ้าเดินแบบหามรุ่งหามค่ำร่างกายทนไม่ไหวนี่รู้เลยมากไปแล้วไม่ดีนะอ้าวเชิญยกมืออ้าวคนที่หนึ่ง
นมัสการหลวงพ่อหลวงพ่อมันกดอยู่ตลอดเลยฮะมันกดยืนพื้นเลยฮะ
หาทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอ
มันกดอยู่ตอนนี้มันไม่รู้เป็นอะไรฮะหลวงพ่อมันกดอยู่ตลอดเลย
อยู่ข้างนอกก็กดเหรอ
กดครับ
โอ้ลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนนะ
ผมก็ว่าสงสัยผมคลุกวงในไปแน่
คลุกวงในใช่ไห
มฮะ
คลุกวงในมากไปนะ
ก็มันถลำลงไปดูตลอดเลยใช
่ไหมใช่นะลืมมันไปก่อนตอนนี้ได้เวลาทำความสงบพักผ่อนบ้างแล้ว
ผมเมื่อคืนมันนอนไม่ได้นะหลวงพ่อจิตมันตื่นทั้งคืนนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยลุกขึ้นมานั่งนั่งจิตมันก็ไหลตลอดไหลเราก็รู้แต่ว่ามันก็ไหลมันไหลไม่หยุดเลยครับ
มันไม่สมาธิไม่พอละนะสมาธิไม่พอเนี่ยต้องหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันก่อนนะชอบอ่านหนังสือบ้างไหมหนังสือธรรมะหนังสืออะไรเงี้ย
ชอบครับ
นะอ่านก่อนตอนนี้ลืมเรื่องปฏิบัติไปอ่านหนังสือสมมติอ่านพระสูตรแล้วมีความสุขใจสงบนะแช่มชื่นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยอ่านไปแล้วจิตใจมันสงบขึ้นมานะแล้วค่อยมาภาวนาต่อ
หลวงพ่อเป็นเพราะว่างานทั้งโลกด้วยหรือเปล่าครับคืองานมันเยอะมากเลยคร
ับ ได้ได้เป็นไปได้นะดีแล้วล่ะมีงานทำ 75อยู่ข้างหลังโน้น
นมัสการค่ะหลวงพ่อไม่ทราบว่าตอนนี้หนูพอจะรู้ตัวถูกแล้วก็มีสติตัวจริงหรือยัง
แล้วหนูรู้อะไรมั่งน่ะ
ก็
เห็นกิเลสไหม
เห็นกิเลสชัดเจนขึ้นค่ะ
แล้วก็อย่างนั้นน่ะดี
แทรกแซงน้อยลงค
่
ะ
โอ้ดีแทรกแซงน้อยเนี่ยเพราะไปบังคับไว้หรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
หนูไม่แน่ใจไปหัดดูดูจะรู้
แต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันจะตึงๆตอนที่พอจะเห็นนะคะ
นั่นแหละแสดงว่าแทรกแซง
แทรกแซงใช่ไหมคะ
ถ้าใจเราตึงๆนะแสดงว่าแทรกแซงนี่เรียนหลักเอาไว้น
ะ
เวลาไม่เจอหลวงพ่ออยู่บ้านอะไรเงี้ยได้ช่วยตัวเองรู้หลักไว้
อย่างนั้นคือถ้าเกิดพอมันตึงๆก็ให้รู้ว่าเรากำลังบังคับอยู่
ใช่ใช่
ค่ะ
เป็นเครื่องชี้วัดเลย
แล้วตอนนี้การปฏิบัติของหนูเป็นไงบ้างคะ
หนูภาวนาไปเรื่อยๆนะอย่ารีบร้อนน
ะ
ไปภาวนาให้มันมีความสุข
ตอนหนูได้ไปภาวนาที่วัดป่าค่ะหลวงพ่อแล้วเสร็จแล้วเห็นความกลัวกับความขี้ขาดเยอะมากเลย
ดีถ้างั้นไปอีก
แต่ว่าหนูจะเห็นว่ามันจะแบบขึ้นแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแต่มันไม่ขาดค่ะหลวงพ่อ
เนี่ยดูไม่เป็นกลางนะ
ใ
จยังอยากให้หาย
ค่ะเพราะมันกลัวอยู่แทบในกุฏิไม่ไหวเลย
กลัวอะไรกลัวผีเหร
อมัน
บางคนมันกลัวมากน
ะ
อยู่ในกุฏิก็กลัวผีออกมาข้างนอกก็กลัวงูอะไรเงี้ยเลยไม่รู้อยู่ไหนไปนั่งหลังคา
ค่ะงั้นก็ถ้าหนูรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นจุดอ่อนมากเลยที่ทำมา
คนสังเกตไหมจิตขนาดนี้กับตะกี้เหมือนกันหรือเปล่า
แตกต่างนิดหน่อยใช่ไหมคะ
รู้ตัวไปอย่างนั้นแหละนะ
ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
ไม่ใช่เพ่งอย่างตะกี้นะ
ค่ะ
รู้สึกตัวเบอร์43
นมัสการค่ะหลวงพ่อโยมมาจากจังหวัดยะลานะคะที่มาก็เพราะว่าจิตสั่งให้มาค่ะ
โอ้ดีไม่ใช่
พอดีคืนวันศุกร์อะค่ะนอนแล้วก็พอตื่นประมาณตีห้าค่ะก็นอนทำสมาธิจิตก็บอกว่าไปสวนสันติธรรมไปสวนสันติธรรมก็เลยรีบมาจากยะลาเลยอะค่ะมาถึงเมื่อวานนะคะก็คือไม่ทำงานอยู่ที่เดียวกับหลวงพ่อองค์การโทรศัพท์แต่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อค่ะเพิ่งรู้จักในเว็บเมื่อปีที่แล้วนี่เองอะค่ะก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเคยปฏิบัติยุบหนอพองหนอมาพอมาเจอเว็บของหลวงพ่อก็พยายามมาปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อค่ะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันชอบห่อค่ะ
มันชอบอะไรนะ
ห่อเวลานอนนะคะเวลาปฏิบัติตอนนอนแล้วมันชอบห่อค่ะกายอีกกายนึงมันจะออกไปห่อประจําเลย
อ๋อไปห่อ
ห่อออกไป
ข้างนอก
กายมันจะออกเคลื่อนออกไปแล้วก็ไปห่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปห่อไปยกมือแล้วก็มันจะมีคล้ายๆมีควันออกจากมือเหมือนออกไปรักษาคนอะไรแบบนี้นะคะมันจะหนักไปทางนี้เยอะค่ะ
ก็ยังดีไม่ใช่ปล่อยแสงระเบิดเปลี่ยง
ยาลาเยอะแล้วค่ะระเบิดก
็
แล้วเวลานอนบางครั้งมันเหมือนไม่หลับเลยค่ะมันจะตื่นทั้งคืนเลยค่ะจะรู้ตลอดเลยค่ะพลิกซ้ายพลิกขวาจะรู้ทั้งคืนถ้าหลับไปก็คือห่อเลยค่ะไม่ทราบว่าต้องปรับยังไงบ้างอะคะ
คอยรู้ทันจิตเลยนะจิตเนี่ยมันมีพื้นของความฟุ้งอยู่พอมันรวมลงนิดหน่อยมันก็ถอดออกไปเที่ยวจิตมันฟุ้งซ่านนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพยายามรู้สึกร่างกายให้เยอะขึ้นหน่อยนะอาจจะขยับไม้ขยับมือเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อยหรือหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อมีพัดนะหลวงพ่อขยับตัวไปเรื่อยแล้วรู้สึกตัวขยับแล้วรู้สึกตัวเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นสมาธิมันล้ำหน้านะเพิ่มสติเพิ่มความรู้สึกในกายในใจขึ้นสมาธิล้ำหน้าไปนะถ้าสมาธิล้ำหน้านะมันแสดงปฏิหารเหาะก็ได้ปล่อยควันก็ได้นะความจริงเปล่งแสงก็ได้นะดีนะไฟฝึกเอาฝึกรู้สึกตัวให้เยอะขึ้น
พยายามรู้สึกตัวใช่ไหมคะ
ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจ
คือตอนกลางวันอะไรตอนที่เรารู้สึกตัวก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตอนนอน
มันมีปัญหาตั้งแต่กลางวันละใจเราฟุ้งยืนพื้นอยู่เลยนะ
ก็คืองานเยอะด้วยค่ะแต่ว่าจะเปิดเว็บหลวงพ่อฟังไปด้วย อะไรอย่างนี
้พยายามรู้สึกตัวให้เยอะขึ้นนะจำไว้นะจำได้ไหม
จำได้เจ้าค่ะ
ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกทำตัวนี้ให้มากขึ้นแล้วกลางคืนมันจะไม่ออกไปเหาะเล่น
เจ้าค่ะ
หลวงพ่อตอนเด็กๆก็ไปเล่นเหมือนกันนะนั่งหายใจปุ๊บเดียวไปเล่นเล่นเล่นแล้ววันหนึ่งเกิดกลัวเฮ้ถ้าวิ่งไปเจอผีเขาจะทำไงโอ้เราคิดรอบคอบนะเจอผีเราสู้มันไม่ได้ทางที่ดีเราต้องรู้สึกตัวไว้ไม่ให้ออกไปนอกกายนะ
เจ้าค่ะ
47
กลับมาสักการพระอาจารย
์ยืดตัวหน่อย
กลับมาสักการ
เห็นหน้ากันชัดๆ
ก็คือเคยอ่านหนังสือของพระอาจารย์นะครับแล้วก็เคยพยายามที่จะเคยลองพยายามลองปฏิบัติให้มีสติในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าตอนที่ทำมันเหมือนกับพยายามเยอะแล้วก็เหมือนติดเพ่งคล้ายๆอย่างเงี้ยครับทำให้ช่วงที่รู้เหมือนกับรู้ตัวมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับไม่รู้ว่ารู้จริงหรือว่าเป็นคิดนะครับแล้วก็
ไม่รู้อะไรนะ
ไม่รู้ว่าเป็นรู้ถูกหรือยังหรือว่าเป็นการคิดนะคร
ับ
แล้วก็ทีนี้พอคือพอพยายามทำไปก็รู้สึกว่าคงจะติดเพ่งแล้วเพราะมันรู้สึกเกรงๆเหนื่อยๆอะครับแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าไม่ทำก็จะหลุดไปเลยครับหลุดไปนานๆเผลอไปนานๆก็คือถ้าเกิดหลังๆก็คือว่าไปอ่านเจอบอกว่าเขาก็บอกว่าให้ ให้ทำตัวไปตามปกติแล้วก็รอดูว่าเผลอตอนไหนก็ให้รอดูว่าเผลอบ่อยๆตอนไหนครับแต่ว่าตอนที่กลับมาดูเผลอก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือยังหรือว่าคือบางครั้งก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วบางทีก็รู้สึกว่าอาจจะยัง
เอาง่ายๆสินะอย่าไปกังวลของคุณกังวลมากไปนะคอยรู้ทันใจของเราเท่านั้นแหละกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอานะอย่างใจฟุ้งซ่านไปแอบไปคิดแล้วเราก็รู้ทันนะใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายอะไรเนี้ยคอยรู้ไปตามรู้ไปเรื่อยๆทำตัวแค่เป็นคนตามรู้นะไม่ต้องไปดักไว้เดี๋ยวจะเครียดนะทำตัวสบายๆคุณรู้สึกไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะคนทั่วๆไปเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนอยู่ทั้งวันเป็นปกติแต่ว่าเขาไม่สามารถเจริญสติได้เพราะเขาไม่รู้เราต่างกับคนทั่วไปนิดเดียวก็คือจิตใจเราเหมือนคนทั่วไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราต่างกับคนทั่วไปตรงที่เราตามรู้จิตเราสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตร้ายก็รู้ฝึกเล่นๆไปน่ะนะฝึกยังมีความสุขนะผ่อนคลายดูไปความเปลี่ยนแปลงมีทั้งวันแหละพอไหวไหมแบบนี้นะไปลองทำนะไม่ยากนักหรอก157นู่นอยู่ข้างหลังอย่างเราภาวนาไปแล้วมันก็สงสัยขึ้นมานะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้รู้ถูกหรือว่าคิดเอาเองนะอะไรเงี้ยเราก็รู้ลงปัจจุบันอีกหรือว่าจิตกำลังสงสัยอยู่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ลงปัจจุบันลูกเดียวไม่พลาดหรอกอ้าวเชิญ
ครับนมัสการครับรายงานการปฏิบัติครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้กำหนดเวลาการปฏิบัติตามรูปแบบนะครับแต่ว่าในช่วงเดินไปไหนเดินไปซื้อของทำงานบ้านก็พยายามมีสติครับก็รู้สึกว่าสติเกิดบ่อยขึ้นครับบางครั้งก็รู้สึกว่าตั้งมั่นครับเช่นมีความคิดขึ้นมาพอรู้ว่าคิดมันก็ขาดไปแต่ว่าบ่อยครั้งก็รู้สึกมันคลุกกับกิเลสนะฮะ
จิตก็ไปคลุกก็รู้ทันว่าคลุกนะจิตแยกออกมาก็รู้ว่าแยก
แต่ว่าระหว่างที่ไปคลุกอยู่ด้วยบางทีมันก็มีวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับโทษตัวเองดุตัวเองอะไรว่าตัวเองก็เยอะฮะในระหว่างนั้น
อย่าไปว่ามันรู้มันไปได้สงสารมันอย่าไปว่ามัน
บางทีก็รู้สึกว่าบางทีก็สงสารมันครับว่ามันอยู่ได้ไม่ยอมเลิกสักที
นะให้รู้ทันใจของเราใจเรามีโทสะแทรก
ครับ
นะให้รู้ลงไปเลยใจมีโทสะแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยให้รู้ทันลงไปซะโทสะดับไปใจก็เป็นกลาง
ครับ
เบอร์73ฮะว่าไง
ยินดีถึงครับแล้วก็มีบางครั้งมันก็เบื่อมันก็รู้สึกแต่มันยังเท่าที่สังเกตดูมันก็ยังเป็นเบื่อๆหยาบๆอยู่ครับ
ธรรมดานะภาวนาให้มากๆเดี๋ยวจะเบื่อ
ขอบคุณครับ
73
นมัสการค่ะหลวงพ่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันเสื่อมอะค่ะคือภาวนาไม่ได้เลยค่ะดูกายไม่ได้ดูจิตไม่ได้ค่ะแล้วก็
เคยได้ยินไหมหลวงพ่อสอนไหมว่าทำยังไงสวดมนต์ก็ไม่ได้อีก
ค่ะสวดมนต์ได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ฟุ้งกระจาย
ทำอะไรได้บ้างอ่ะ
หนูก็หายใจด้วยนะคะพยายามหายใจไว้ก็
อย่าหยุดนะหายใจ
ทราบได้แป๊บเดียวค่ะหนูก็เลยมาขอ
เวลาที่มันฟุ้งมากๆบางทีเราต้องช่วยมันนิดนึงนะอย่างเราหายใจอย่างเดียวไม่พอก็บริกรรมเพิ่มเข้าไปพุทโธหรือพุทโธอย่างเดียวก็ได้พุทโธให้มันเร็วขึ้นนะหรือมันฟุ้งมากก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเงี้ยนะใจมันจะค่อยสงบลงมาไปฝึกนะฝึกบริกรรมไว้บริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยสงบขึ้นมาเบอร์77
นมัสการหลวงพ่อครับขออนุญาตส่งกันบ้านในรอบ8เดือนครับขออนุญาตส่งกันบ้านรอบ8เดือนครับวันนี้มีโมหะครับแล้วก็ช่วง8เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะมีเพ่งบ้างนะครับแล้วก็จะมีหลงบ้างนะครับ
เห็นความเปลี่ยนแปลงไหม8เดือนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง
เท่าที่เห็นคือจะเป็นกลางมากขึ้นครับแต่เท่าที่สังเกตคือว่าจิตมันจะอยู่นอกๆครับบางทีจะไม่เข้าถึงฐาน
ให้รู้ทันนะตัวนี้ตัวสำคัญเลยถ้าออกข้างนอกเนี่ยปัญญาไม่เกิดจริงอ่ะ
ครับ
แล้วบางทีจะสบายอย่างเดียว
ครับแล้วบางทีสังเกตว่ามันไปติดนิ่งด้วยเหมือนกัน
นะให้รู้ทันว่าจิตหลงออกไปแล้วติดนิ่งติดว่างนะถ้าเวลามันไปหลงอยู่อย่างนั้นมากๆเนี่ยกลับมาดูกายไว้ใช่ไหมเราไปอยู่ตรงนั้นมีแต่ความสุขความสบายพอมาดูกายเห็นแต่ความทุกข์กายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมาดูกายให้มากขึ้นหน่อย
ครับแล้วที่สังเกตคือเวลาใจหลงไปครับก็โทสะกับโมหะเวลามีโมหะครับโทสะกับโลภะมันจะแทรกง่าย
ถูกต้องแล้ว
โทสะโลภะเนี่ยจะเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอนะถูกต้องแล้วที่เห็น
ครับหลวงพ่อครับมีที่คือหลวงพ่อเคยเทศว่าสติเนี่ยจะช่วยเราในยามขับขันนะครับไม่รู้ผมเห็นถูกหรือเปล่าเมื่อคืนหนึ่งนะครับไปภาวนาที่บุญญาวาสนะครับแล้วก็นอนไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ฝันว่าญาติคนที่โกงเงินเรานะครับเขากลับมาโกงอีกนะครับแล้วเขาก็มาขอส่วนสิ่งที่เขาอยากได้เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะแล้วก็เราก็ให้ไปจนถึงมันจนถึงว่าเขาล้ำเส้นนะฮะสิ่งที่ผมไม่อยากให้แล้วมันก็เลยไม่รู้ปืนมาจากไหนผมก็เลยคว้าปืนจะมายิงเขานี่สติมันก็เลยบอกว่านี่คือปานาติบาตก็เลยตื่นขึ้นมา
เออดี
แต่พอตื่นขึ้นมานี่มันก็วิบากมันเยอะมันก็ฟุ้งซ่านเยอะมากเลยคร
ับ ก็ดีแล้วล่ะเวลาเราฝึกเจริญสติมากๆนะแล้วเวลาฝันเกิดอกุศลที่แรงๆหรือเกิดอะไรน่ากลัวนะบางทีสติทำงานได้อย่างบางคนเวลาจะตายนะฝันเห็นกระทะทองแดงสมมติเนี้ยใจกลัวขึ้นมานะสติระลึกปั๊บเห็นความกลัวแล้วความกลัวดับเลยนะกระทะหายไปเลยนะดีฝึกไป
ควรทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
พิจารณาไป
ครับ
นะ82
การนมัสการครับหลวงพ่อก็ผมหัดเจริญสติตามแนวที่หลวงพ่อสอนมาได้เกือบปีแล้วอะครับไม่เคยถามหลวงพ่อเลยว่าที่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานหรือเปล่าครับ
แล้วว่าถึงไหม
คิดว่าถึงครับเพราะว่าเห็นมันเกิดดับไปเรื่อย
พี่ใช้ได
้ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่มคือผมปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นจนไม่มั่นใจว่าตัวเองพอใจในความสงบหรือเปล่าครับเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยจะลงมานั่งสมาธิครับ
ก็ดีแล้วนี
่แต่ว่าบางครั้งมันจิตมันดิ่งลงไปเรื่อยๆครับพอดิ่งลงไปในโลกความคิดมันเหมือนกับจมลงไปแต่ว่ามันก็จะมีไก่ข้างบ้านขันนะครับพอขันปุ๊บพอมันมีการกระทบทางหูนะครับจิตมันจะดับตรงที่คิดตรงนั้นแล้วก็มาเกิดที่หูแล้วสักพักนึงก็จะแปลมาเป็นเสียงว่าเอ้ยนี่มันเป็นเสียงของไก่นะ
ถูกต้องแล้วภาวนาดีทำอีกนะ
ครับ
ฝึกไปเรื่อย
ครับคือก็จะเห็นมันดับอย่างเงี้ยบ่อยครับแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ตอนนอนอยู่ครับก็จะหัดดูจิตไปเรื่อยครับหลวงพ่อแล้วทีนี้พอดูไปดูมามันก็เผลอครับพอเผลอหลงไปก็มีสติรู้ขึ้นมาอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคือนึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยทำไมมันหลงไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจิตมันก็สอนขึ้นมาว่าก็ฉันบังคับไม่ได้
ใช
่ครับผมก็เพิ่งจะเห็นว่าอ๋อมันบังคับไม่ได้แบบนี้นี่เองเลย
ใช่
ครับ
นั่นแหละตัวปัญญามันเกิดเวลาปัญญาเกิดแล้วมันสอนธรรมะเราได้นะ
ครับ
แล้วบางทีมันสอนเด็ดขาดกว่านั้นอีกมันสร้างภาพขึ้นมาเลยเช่นสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาหรือสร้างครูบาอาจารย์มานะมาเทศให้เราฟังได้ด้วยนะเนี่ยจิตมันทำได้ขนาดนั้น
ครับครับแล้วก็ผมก็พอเจริญสติไปเรื่อยครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับหลวงพ่อคือเวลามันไปรู้สึกตัวครับหลวงพ่อเวลารู้สึกถึงการหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยครับไอ้ช่วงที่จะสุดของลมหายใจในแต่ละครั้งเนี่ยครับมันจะมีความเค้นขึ้นมาจากในตัวครับว่าเฮ้ยมันทีแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับมันคือการบีบคั้นชนิดนึงที่ว่าเฮ้ยมันคืออะไรคือมันเป็นทุกลมหายใจเลยอะไรเงี้ยก็เลยมามองเพ่งอาจจะเพ่งลงไปด้วยมั้งครับก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันเป็นการบีบเค้นความทุกข์ที่ย่างกายต้องเปลี่ยน
เห็นไหมหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์
ใช่ครับคือเข้าไปสุดก็ทุกข์มันต้องรีบออกพอออกไปสุดมันก็ทุกข์อีกครับ
รู้แล้วใช่ไหมเราหายใจออกก็เพื่อหนีทุกข์หายใจเข้าก็เพื่อหนีทุกข์นะ
ครับ
ดีดูไปเรื่อยใช้ได้เชียวพอนะ
ก็หลวงพ่อมีอะไรแนะนำไหมครับ
จิตขณะนี้ปกติไหม
ไม่ปกติ
ใช้ได้สอบผ่าน96
หลวงพ่อครับปีนี้คล้ายวันเกิดของผมครับไม่มี29กุมภาอยากให้หลวงพ่อให้พรหน่อยครับ
วันนี้วันที่เท่าไหร
่28กุมภาครับ
เดี๋ยว29ค่อยมาขอสิ
กราบขอบพระคุณครับ
96คนที่เกิด29กุมภานี่ขาดทุนนะได้ของขวัญน้อยกว่าคนอื่นบางทีเราภาวนานะมันก็เกิดฝันไปก็ได้นะที่เป็นนิมิตก็ได้นิมิตมันก็เป็นฝันอย่างหนึ่งฝันก็เป็นเขาเรียกสุบินนิมิตบางทีก็รู้ล่วงหน้าได้นะหลวงพ่อก็เคยฝันเหมือนกันนะตอนนั้นหัดไปทำสมถะแล้วก็ฝันไปวันหนึ่งฝันไปเห็นพระแก่ๆองค์หนึ่งนะผอมๆองค์เล็กๆนะผอมๆท่านเดินมาหาเราแทนที่เราจะไปหาท่านนะพาท่านมาหาเรานะแล้วยื่นผลไม้มาให้ลูกหนึ่งลูกขนาดเนี้ย คงไม่ใช่แอปเปิ้ลไม่รู้ลูกอะไรเราก็รับไว้นะท่านก็บอกว่าผลไม้นี่นะจะเปรี้ยวหรือจะหวานเนี่ยมันมาจากภายในของมันนะงั้นเรียนรู้เข้ามาในภายในนะสอนทำนองเนี้ยอย่างที่จิตนี่ผ่านมาอีกเป็นเดือนๆนะไปเจอพระองค์นี้เข้าจริงนะคือหลวงปู่ดูลย์เดี๋ยวหาว่าเราเล่าเรื่องปาฏิหาริย์อีกไม่ปาฏิหาริย์นี่เรื่องฝันบอกไปแล้วอ้าว96
ช่วงนี้จิตใจมันค่อนแห้งๆไปครับหลวงพ่อคือภาวนาแล้วมันเหมือนมันเห็นกิเลสเยอะแล้วมันก็ทุกข์เหมือนก
ันดีๆๆภาวนาให้มันแห้งอย่างนั้นน่ะถูกแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าม
ันเหมือนไม้แห้งไงไม้แห้งติดไฟง่าย
คือช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองมันแย่ลงเห็นกิเลสแบบมากๆเลย
ดีสติปัญญานั้นมันแผดเผากิเลสนะใจก็แห้งเลยดีถ้าใจเหมือนไม้เปียกน้ำแล้วไม้แช่น้ำไม้สดแช่น้ำเนี่ยไม่ควรกับการเอามาจุดไฟนะไม้แห้งเนี่ยจุดไฟติดง่าย
คือพอมันอย่างนี้แล้วเราก็พยายามหาวิธีแบบว่าอย่างเช่นพระจะไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยมันก็ปฏิเสธหมดเลย
นั่นแหละทนเอาเพราะเราภาวนาแบบที่เรียกว่าแห้งแล้งเรียกว่าสุขวิปัสสกะเดินสายแห้งแล้งนะเดินไป
ต้องทำสมถะหรืออะไรเพิ่มไหม
ทำสิแต่ทำมันก็ไม่หายแห้งง่ายเบอร์46
รบกวนเรียนถาม2ข้อค่ะข้อแรกยังกดอยู่ประมาณ 10% ค่ะถูกหรือเปล่าคะ
ตอนนี้เกินตอนนี้ตื่นเต้น ถูกต้องละ
ข้อที่2คือเมื่อก่อนจะเห็นจิตแยกจากกายเฉพาะตอนอาบน้ำเวลาเช้าแต่ระยะหลังมันแยกได้บ่อยกว่านั้นนะคะถูกต้องหรือเปล่า
ถูกสิ
ขอบคุณค่ะ
ชาจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะต่อไปแยกทั้งวันเลย
ทั้งที่มันยังกดอยู่อย่างนี้เหรอคะ
กดนี่ก็แยกได้
ค่ะ
แต่ว่าถ้ากดไปแล้วมันจะนิ่งเกินไปโดยเฉพาะในทางใจนะจะไม่ค่อยมีการทำงานนะต้องค่อยๆปล่อยพอเราปล่อยเนี่ยทางใจมันจะทำงานอุตลุดเลยแล้วค่อยมีสติตามดูแล้วก็เห็นอีกกิเลสก็แยกออกไปนะแยกเหมือนที่ร่างกายแยกออกไปกิเลสก็แยกออกไปนะความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอีกนะค่อยฝึกไปแล้วมันขันแต่ละขันจะค่อยกระจายแยกออกไปแล้วแต่ละขันก็ทำหน้าที่ของมันแต่ละขันไม่มีตัวเรา
ขอบคุณขอคำแนะนำหลวงพ่อเพิ่มเติมค่ะ
สบายสบาย
ขอบคุณค่ะ
ฟังคล้ายๆร้องเพลงสบายสบาย170
ความตื่นเต้นอยู่กับเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอจุดที่ไปอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่มีความสุขนะเจ้าค่ะมันก็ไปอินอยู่กับความเศร้าอยู่พักหนึ่งแล้วก็มันไม่มีกำลัง
ที่ที่อยู่จุดที่อยู่หมายถึงอะไรข้างในนี่หรือ
ที่เลือกสถานที่ที่เลือกไปนะเจ้าค่ะ
จะบอกให้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าความทุกข์มันอยู่กับตัวเราเองนะไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ตรงไหนความทุกข์ก็จะตามไป
แล้วตอนนี้มันเหมือนมันเริ่มเห็นว่าจุดที่จะเลือกใหม่มันก็กลัวเจ้าค่ะก็เลยจะกลับไปสู้อีกตั้งนึง
ที่ไหนก็ทุกข์เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปกังวลมากหรอกเพราะว่าอะไรเพราะที่ทุกข์มากๆก็ใจเรานี่เองใจเราปฏิเสธสิ่งแวดล้อมเราไม่อยากได้อย่างนี้เราก็ทุกข์สิแม้ถ้าเรารู้ทันเนี่ยโอ้ความทุกข์มาเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเพราะใจเราไม่เป็นกลางนะมีวิภวะตัณหาเกิดขึ้นไม่ชอบเป็นตัณหามีตัณหาก็ต้องมีทุกข์แหละ
ก็เลยนับหนึ่งใหม่พอดีหมอบอกให้กระตุ้นความรู้สึกตัวก็เลยเริ่มพยายามที่จะกลับมาทำก็เลยมากราบขอคำแนะนำหลวงพ่อ
นั่นแหละเขาก็แน่ถูกแล้วนะรู้สึกตัวไปรู้สึกบ่อยๆเบอร์80
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตั้งแต่วันที่17มกรามาถึงตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุดค่ะ
ก็ดีแล้วล่ะภาวนาไปเราต้องทดสอบตัวเองนะเวลามีปัญหาเราภาวนาได้ไหมหรือล้มลุกคลุกคลานถ้าล้มลุกคลุกคลานก็แสดงว่ายังไม่พอฝึกอีกนะฝึกไป
ตั้งแต่นั้นไปรู้สึกภาวนาดีขึ้นตลอด
ดีขึ้นเวลาที่เราผ่านปัญหาใหญ่ๆในชีวิตนะทุกครั้งที่เราผ่านปัญหาใหญ่ๆในชีวิตมาได้เราจะเติบโตขึ้นหลวงพ่อดูหลวงพ่อสิผ่านปัญหามามากโตวันโตคืน อ้าวเบอร์88
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อ8เดือนที่แล้วอะค่ะ
หลวงพ่อบอกผิดเพ่งค่ะ
เห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับ8เดือนเหมือนกันไหม
ไม่เหมือนค่ะ
นะดีแล้วนี่ภาวนาไปอย่างนี้แหละ
ค่ะ
เห็นไหมทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไป
ทุกข์เคยเยอะก็ตอนนี้ก็ลดลงเยอะเลย
นั่นแหละอย่าเอาแต่ความสุขนะเอาแต่ความสุขไม่ได้นะเขาเรียกว่าประมาทไปพยายามดูไปทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเรากระทั่งความสุขก็ไม่คงที่เดี๋ยวเรามีความสุขก็จริงนะความสุขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้นะอดทนเอาเพื่อเราจะได้ของดีที่เหนือความสุขความทุกข์ไปอีกเบอร์48
กราบนมัสการครับก็ส่งกันบ้านในรอบ8เดือนเช่นกันครับก็จากการภาวนาสังเกตความก้าวหน้าของตัวเองก็คือรู้ว่าหลงคิดเยอะมากครับนาทีหนึ่งหลายสิบครั้งครับ
นาทีหนึ่งหลายสิบครั้งเก่ง
ครับนอกจากช่วงเวลาที่ทำงานครับก็จะไม่ค่อยดู
ก็ครั้งเดียวช่วงเวลาที่ทำงาน
ครับแล้วบางครั้งเห็นโทสะที่มันไม่แรงมากก็บางทีนึกขำๆโทสะนั้นนะฮะ
เออดี
ก็อยากจะขอคำแนะนำหลวงพ่อ
เจ้าภาวนาดีแล้วนี่สติเกิดบ่อยถัดจากนั้นก็รู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางเรื่อยไปนะยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันแล้วมันเป็นกลางเอง
ครับผม
ดีภาวนาได้ดี
ครับ
เบอร์52
อยากคุยค่ะหลวงพ
่ออะไรนะ
เห็นจิตที่อยากส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะว่าตอนนี้อยากถามว่าเหมือนตัวเองรู้สึกว่าถอยหลังหรือเปล่าคะหลวงพ่อพอรู้สึกประคองแล้วก็
ประคองก็รู้สิทำไมต้องบอกว่าถอยหลังถอยหลังก็เพราะไปคิดเปรียบเทียบกับตอนเดินหน้า
แล้วก็รู้สึกเลยรู้สึกเท่าที่ผ่านมาค่ะ1เดือนที่ผ่านมาที่ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อเห็นความกลัวของตัวเองมีค่อนข้างเยอะค่ะหลวงพ่อเห็นถึงความรักตัวเองแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านไปเยอะเลยค่ะ
ดีแล้วล่ะทําในรูปแบบไปมั้ย
หนูเคยทําในรูปแบบครั้งนึงค่ะหลวงพ่อคือไปเดินจงกรมแล้วทีนี้เนี่ยเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่ามันจะซึมๆไปเลยค่ะแต่เวลามานั่งสมาธิเราจะรู้สึกดีกว่าค่ะ
งั้นก็นั่งเนี่ย
นั่งสมาธิใช่มั้ยคะ
ไหนลองนั่งให้ดูซิอย่าน้อมไปให้นะให้เบลอนะรู้สึกตัวให้ชัดกว่านั้นนิดนึงหายใจแรงขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตไหลไปก็รู้จิตไหลไปก็รู้นะจิตดิ่งเข้าไปก็รู้จิตไหลไปก็รู้ดูเขาเล่นๆไปพอรู้ทันเขามากต่อไปเขาไม่ไปไหนเขาก็รวมสงบลงโดยความรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่น้อมเคลิ้มอย่างนั้นเรียกสลบไม่เรียกสงบนะ
แล้วบางครั้งเหมือนไปไม่พอใจเขาอะค่ะว่าเหมือนไปเพ่งแล้วก็รู้สึกแบบเกิดขึ้นมาเอ้าเกิดอีกแล้วไม่พอใจไม่พอใจ
ให้รู้ทันเอานะว่าไม่พอใจ
แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลวงพ่อ
ทำบ่อยๆนะที่ฝึกอยู่ดีขึ้นแล้วล่ะ
ตอนนี้โอเคแล้วนะคะ
เบอร์69อยู่ไหน69อยู่ทางนี้ใครใจลอยบ้างนี่บางคนลอยจนไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อถามอะไร
การนมัสการครับหลวงพ่อครับผมได้มากราบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อประมาณปี1เดือนมาแล้วครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ติดเพ่งแล้วก็คลายแล้วก็ในปัจจุบันนี้เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ
ยอมเห็นไหมพอเราไม่เพ่งนะสภาวะมันเกิดดับให้ดูได้
ใช่ครับ
นี่แหละคือเดินปัญญา
ครับ
นะถ้าเพ่งอยู่ไม่เกิดปัญญา
ครับ
แต่ถ้าไม่มีความสงบเลยเราก็เห็นสภาวะเกิดดับไม่ได้ใช่ไหมนั้นความสงบก็จำเป็น
นะแค่2วันจิตมันก็เดินปัญญาให้ดูที่มากราบหลวงพ่อก็เห็นแล้วว่าจิตไม่ใช่เราจริงๆเห็นชัดเจนนะหลวงพ่อ
ดีนะ
แล้วก็เมื่อ6เดือนที่แล้วหลวงพ่อส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปดูอริยบทก็จะเห็นจิตเองก็ตอนนี้เห็นจิตสติไวขึ้นครับเห็นกายเห็นจิตมันเคลื่อนไหวได
้เห็นไหมมันไม่ได้อันเดียวนะ
ใช่ครับผม
นะเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตแต่ทุกอันแสดงไตรลักษณ
์ครับ
นี่แหละการทำวิปัสสนาจริงๆเขาทำกันอย่างนี้นะไม่ใช่ไปนั่งจ้องอะไรไว้อันหนึ่งแล้วก็บอกวิปัสสนา
ครับผมแค่จิตคิดนี้ก็เป็นทุกข์แล้วแค่คิดว่าจะส่งกันบ้านหลวงพ่อก็ยังเป็นทุกข์แล้วหลวงพ่อ
ดี
ครับผมกับมรรคการครับหลวงพ่อ
โมทนานะภาวนาได้ดี149
ค่ะหนูก็พยายามรู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันทำน้อยไปหรือเปล่าก็เลยพยายามทำรูปแบบคือถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกแต่ว่าไม่ได้ไปบังคับมันนะคะแต่ถ้าบางครั้งก็ดูเฉยๆก็บริกรรมไปด้วย แต่ดูพอดูได้สักพักบางทีก็รู้สึกสงบบางทีก็ง่วงไปเลยพอง่วงไปปุ๊บก็ขยับไม้ขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนแล้วก็เดินจงกรมด้วยแล้วพอระยะหลังบางทีก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราในรูปแบบเราควรจะรู้ลมหายใจหรือว่าเราควรจะขยับมือดีนะแบบเริ่ม
ก็ดูเอาสิทำอันไหนแล้วสติเกิดเอาอันนั้นแหละถ้าเอาหลายอย่างนะมันจะฟุ้งง่าย
ใช่ค่ะ
เอาน้อย
แล้วอะไรเหมาะกับหนูอะคะ
ไปดูเอาซิจะสังเกตเอานะช่วยตัวเองให้เยอะขึ้นแล้วเราจะได้เดินไปได้อย่างองอาจกล้าหาญนะสังเกตเอาเราจะหายใจแล้วรู้สึกตัวหรือเราจะขยับมือแล้วรู้สึกตัวหรือจะเดินจงกรมแล้วรู้สึกตัวอันไหนดีกว่ากันอันไหนรู้สึกได้บ่อยเอาอันนั้นแหละนะ119
ขอบคุณสังเกตเองเลยอะคะหลวงพ
่
อ
ใช่สังเกตตัวเองการสังเกตตัวเองนะเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการนะต้องฝึกตัวนี้นะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นความช่างสังเกตรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอ่ะค่อยๆสังเกตเอา
แล้วที่ปฏิบัติอยู่พอไปได้ไหมคะ
ได้สิทำไปเรื่อยนะระวังอันเดียวอย่าให้ฟุ้งเยอะนะมีปัญหาของคุณก็คือมันฟุ้งใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพราะงั้นอ่ะบริกรรมไปหายใจไปบริกรรมไปนะไม่ได้ทำไปเพื่อให้จิตสงบนะแต่ทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยจะใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ต่อไปมันจะสงบกว่านี้พอสงบกว่านี้แล้วมันจะภาวนาได้ดีกว่านะดีกว่าปัจจุบันเอาเบอร์119เชิญยืดยืดหน่อย
นมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้นี่เห็นเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งไวมากนะคะ
ดี
แล้วก็ครั้งก่อนนั้นหลวงพ่อบอกว่ายังดูไม่ค่อยเป็นกลางตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะ
ดีไหม
ก็ยังมีอยู่พอสมควรค่ะ
รู้ทันก็ดีแล้ว
ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะหลวงพ่อเรื่องอัตตาเนี่ยค่ะ
เรื่องอะไรนะ
อัตตานะคะมันจะเห็นว่ามันพองขึ้นเรื่อย
ๆดี
มันไม่ยุบนะฮะแล้วก็เหมือนมันจะแตกแต่มันไม่แตกพอเสร็จแล้วมันก็เหมือนลูกโป่งอะค่ะมันก็ฟีบลงมาน
ั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเลยนะดู
แต่ก็จะมีความรู้สึกเหมือนมันหยิ่งยโสขึ้นทุกวัน
ดีที่เราเห็นนะเมื่อก่อนมันหยิ่งยโสแต่เราไม่เห็นตอนนี้เราเห็นแล้วต่อไปเราจะไม่เป็นทาสมันนะเบอร์110อยู่ไหน110
เกือบ4เดือนที่แล้วหลวงพ่อให้กำบ้านบอกว่าให้ภาวนาโดยไม่ให้อย่าอยากอย่าจงใจอะค่ะหนูทำไม่ได้อะค
่
ะ
แล้วทำอะไรได้บ้าง
หนูก็ดันทุลังภาวนาไปเรื่อยๆแหละค่ะ
ดันทุลังอย่างเนี้ยยังดีไม่ใช่ดันทุลังไม่ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วไงแล้วเป็นไง
คะก็มันก็อย่างเนี้ยค่ะ
มันอย่างเนี้ยมันเที่ยงไม่เที่ยงอะ
ไม่ค่ะ
นะดูไปสิมันไม่คงที่สักวันเดียว
บางทีมันก็ขี้เกียจภาวนานะคะแต่ว่ามันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ที่จงใจไอ้ที่ความอยากหรือความจงใจเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีไปของมันเองมีบ้างไม่มีบ้างไป
คือภาวนาเนี่ยนะทำไปเรื่อยๆนะไม่หยุดหรอกแต่ให้รู้ทันใจที่อยากไว้ไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปภาวนานะเราคอยรู้ทันใจที่มันอยากใจที่มันเล่าร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมันไปสบายภาวนาไปสม่ำเสมอการภาวนาเลิกไม่ได้สักวันเดียวมีปัญหาอะไรล่ะ
อีกอย่างนึงหนูภาวนามาตั้งนานหนูไม่รู้สึกว่ากิเลสหนูลดลงเลยอะค
่
ะ
เหรอแล้วเห็นกิเลสเกิดดับไหม
มันก็มีบ้างเห็นบ้างค่ะ
เห็นไหมความทุกข์ก็เกิดดับความสุขก็เกิดดับอันนั้นแหละสำคัญกว่านะให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ก็ดีแล้วล่ะกิเลสนะเกิดได้ทั้งวันแหละมันปรุงขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ภาวนาเพื่อมันไม่มีกิเลสนะถ้ากิเลสยังมีเหตุอยู่มันก็ยังเกิดอีกก็ภาวนาไปเรื่อยพอเราสติเกิดบ่อยๆจิตคุ้นเคยที่จะเป็นกุศลกิเลสก็หากินยากขึ้นเรื่อยๆมันก็ค่อยๆอ่อนกำลังอนุสัยจะค่อยๆอ่อนกำลังลงอย่าท้อใจอย่าท้อแท้ให้ดูใจที่ท้อแท้ไปเบอร์35ท้อแท้ไม่ได้นะนักปฏิบัติเหนื่อยได้แต่ท้อแท้ก็ได้นะแต่ท้อแท้แล้วก็ดูรู้ทันแล้วภาวนาต่อเวลาเราภาวนามาถึงช่วงหนึ่งนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละที่เป็นอ่ะบางคนหลายคนจะเป็นอย่างนั้นแหละพอเ พอนานแล้วก็รู้สึกป้อแป้ไปเลยแบบรู้สึกเมื่อไหร่ไม่เห็นผลนะนะอยู่ที่ความเป็นกลางนะให้ฝึกไปอย่าใจร้อนจิตของเราแต่ละวันมันไม่เคยเหมือนกันอยู่แล้วนะอย่างวันนี้ที่เราว่าไม่ดีนะจริงๆไม่ใช่นะมันไม่ดีอย่างใจเท่านั้นเองอ่ะไปถึงไหนเบอร์35เชิญ
ที่ผ่านมามันรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่เป็นกลางอะค่ะแล้วก็จะตำหนิตัวเองตลอดเวลาค่ะคืออยากให้มันดีแต่มันไม่ดีดังใจอะค่ะแล้วก็จะมอง
ถ้าดีอย่างใจมันก็เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาต่างหากบังคับมันไม่ได้เรียนจนยอมรับว่ามันเป็นอนัตตาแล้วมันชั่วไม่ได้นะเพราะสติมันเกิดนะเราไม่ต้องตั้งใจเป็นคนดีหรอกแบบกิเลสเกิดเรารู้ทันนะมันดีของมันเองมันอย่าไปโมโหมันสิ59คนสุดท้ายแล้ว
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอขอบพระคุณหลวงพ่อคะมีความจำเป็นที่อยากจะพูดในวันนี้ค่ะโยมมาปฏิบัติที่นี่เมื่อมีนาปีที่แล้ววันพระรหัสก็เฉียดตายเจ้าค่ะก็ขอน้อมนำการฝึกจิตของหลวงพ่อมาใช้ได้ในเหตุการณ์คับขันนะเจ้าค่ะเหตุการณ์เกิดตรงใกล้ๆเมืองทองโยมก็ขับรถไปจะไปหาหมอมีฝูงวัวเป็นร้อยค่ะโถมกระโจนเข้ามาหนีเหมือนคล้ายๆหนีเหมือนโกลาหลมาที่รถของโย
ม
โยมก็เพ่งมองแล้วก็คิดตรงนั้นก็กลัวก็ลืมว่าตกใจไปว่ากลัวลืมสติเสร็จเรียบร้อยโยมก็กลับมารู้ทันทีหลังโยมก็คิดว่าเราจะตายแบบสภาพเละอย่างนี้เหรอโยมก็เอ๊ะจะหนีออกไปเดี๋ยววัวก็เหยียบมาเป็นร้อยเลยเจ้าค่ะเป็นร้อยแบบ
รถเราวิ่งอยู่ป่ะ
อะไรนะ
รถวิ่งอยู่หรือรถจอดอยู
่รถโยมจอดสนิทเลยค่ะแล้วก็วัวมาแบบคาดไม่ถึงก็อยากจะบอกเพื่อนตรงนี้ถ้าขับไปตรงเมืองทองให้ระวังนะคะ แล้วตอนนี้ในส่วนของโยมพอโยมมีสติโยมก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆโยมก็ยอมตายเจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยโยมก็คิดว่ากราบขอบพระคุณพระธรรมของพระพุทธเจ้าของหลวงพ่อที่นำคำสอนโยมใช้ได้เมื่อวันพระรหัสแล้วจนมีวันนี้ค่ะ
ม
ุทนาค่ะ
ทำไมล่ะโยมอยู่ในรถวัวมันจะมาทำอะไรโยม
เขามาแบบหนีตายมาแบบเป็นร้อยๆเหมือนหนีแบบมาโกลาหลมากค่ะ
โสแสมันประท้วงใครหนีจากโรงฆ่าสัตว์มัน
แล้วโยมขับเข้าไปก็เห็นว่าเหมือนคนมีหนวดผมยาวๆมองหาโขลงวัวตรงนี้ค่ะแล้วก็โยมขอขอบคุณพระธรรมเป็นอย่างมากที่ได้มีชีวิตได้เจริญธรรมสืบต่อไปค่ะ
นะดีแล้วดีแล้วสาธุเอาเชิญกลับบ้าน